Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І поруч зі мною у студії міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Добрий день.
Добрий день.
Максим Степанов закінчив Донецький медуніверситет за спеціальністю хірургія. Пізніше здобув економічну освіту. Працював у комерційному секторі. Також, зокрема, у податковій адміністрації був першим заступником голови Одеської ОДА. Потім директором поліграфкомбінату «Україна», який друкує паспорти. 2 роки очолював Одеську облдержадміністрацію. З березня минулого року – міністр охорони здоров'я України.
Ситуація з поширенням коронавірусу погіршується. І якщо восени, в листопаді, хворих реєструвалося така сама приблизно кількість, як на сьогодні, то ліжок було заповнено менше, так само менше людей було десь вдвічі на апаратах ШВЛ, і менше було хворих тяжких, і менше було смертей. На сьогоднішній день цього тижня реєструється щодня понад 300 смертей. З чим це пов'язано? Чому такий важкий перебіг хвороби?
Ну, якщо ми подивимось на абсолютну кількість заповнених ліжок, то в листопаді в нас максимально було близько 30 тисяч. На понеділок ми мали 36 тисяч 600 заповнених ліжок в наших лікарнях. Друга річ – це зовсім інший штам вірусу. Про це ми попереджали і почали говорити відразу, як тільки він був у нас зареєстрований. Це британський штам вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. Більша кількість людей заражається на цей вірус. Він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період. І головне, він достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме важко. Дуже швидко розвивається хвороба. Більш того, змістилося по віку. Якщо раніше важкий перебіг хвороби ми бачили в людей, які були старше за 60 років, то зараз це і 40 років, і в проміжку між 30 і 40 роками.
Лікарі вже говорили, що називають новий штам українським або західноукраїнським. Дехто каже, що пов'язано це з курортом Буковель, який було не закрито вчасно, і звідти, мовляв, це прийшло. Причому говорять це епідеміологи. Наскільки це відповідає дійсності?
Ну, воно дійсно пішло з Західної України. Ми це могли побачити, що перше у нас в Івано-Франківській області почалася така достатньо напружена ситуація і різке зростання хворих на ковід, і як наслідок збільшилась кількість госпіталізованих осіб.
Чи не варто було зачинити Буковель там на місяць раніше?
Ну, справа в тому, що ми його відразу, як тільки те, що стосується по червоному рівню, як тільки зайшло в на Франківську область червоний рівень, ми її відразу його зачинили. Але треба, окрім, скажімо так, ліквідації цього каталізатору в майбутньому, дуже важливо робити ще і всі інші заходи виконувати.
Які це перш
за все? Це заходи безпеки. Ми неодноразово наголошували, що нас чекає достатньо важкий період. Я, по-моєму, почав це говорити там ще в січні, коли в нас було на мінімумі цифри, що нас попереду чекає зростання. Це природнє зростання, і воно відбудеться. Більш того, зрозуміло
було... Тобто зробити було вже... нічого не можна?
Ну, як не можна? Просто дотримуватися. Ну, тобто неможливо сьогодні дотримуватися заходів, завтра не дотримуватися. Сьогодні дотримуватися, завтра не дотримуватися. І отримати результат. Так не буває.
Якщо в Німеччині локдаун, там штрафи, якщо людина вийшла на вулицю без маски, її оштрафують на 150 євро дуже швидко. В Україні цього ніхто не дотримується. Тобто нічні клуби працювали по ночах, в кав'ярнях ніхто по коридору в ресторані не ходив в масці. Тобто все це було. Чи обговорювали ви з міністром внутрішніх справ, паном Аваковим, питання штрафів?
Ці штрафи були введені, і це було зроблено за ініціативою Міністерства охорони здоров'я. Те, що стосується питання посилення контролю, бо законодавчо воно все встановлено. Ну, я про це наголошую, ну, в постійному режимі. Ну, просто в постійному режимі. Тому що,
нема
я
реакції?
Є
тому
тою що... людиною, яку потім, до якої потім приходять і говорять, а в нас нема ліжок. Потрібно контролювати, потрібно штрафувати. Я за жорсткі, справедливі
добре, дивіться. Радіо «Свобода» писало неодноразово запити до Національної поліції з питанням, скільки людей було оштрафовано, який розмір штрафів. Ми не отримали жодного разу відповіді. Чи отримали ви такі відповіді на свої запитання?
Ні, ну вони звітують щодо кількості штрафів. Я просто зараз там не пам'ятаю там цифри, тобто вони збільшуються. Щодо незакритих, там, мовно кажучи, там, якось там підпільно працюючих там так. ресторанів, ну, звичайно, ми всі з вами знаємо, що це є. Періодично Міністерство внутрішніх справ їх виловлює, показово показує, потім вони інколи знову починають працювати. Ну, це я за те, щоб більш жорстко до цього відносилося. І не просто більш жорстко, і щоб це обов'язково розповсюджувалось на всіх.
Не далі, як позавчора, одна моя колега отримала повідомлення в закритий чат з тренажерного залу. Ми працюємо.
Що вона з ним зробила?
Ну, що вона могла з ним зробити?
А що б зробив в Німеччині, громадянин Німеччини, з цим повідомленням?
Ну,
правильно, відправив би зразу в поліцію.
Ви думаєте, що реакція буде? Якщо Радіо Свобода подавало три запити в нас поліцією стосовно штрафів, не отримали жодної відповіді?
Це ж питання такої загального сприйняття. Ну, питання контролю просто не належить до питання Міністерства охорони здоров'я.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо з Максимом Степановим, міністром охорони здоров'я України. Зачекайте кілька хвилин, ми продовжимо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим. Я думаю, що точно не належить до вашої особистої відповідальності запитання до того, що призначають лікарі, конкретно там Ганна Іванівна чи Ольга Петрівна, і чому вона призначає антибіотик тоді, коли він не потрібен, але до контролю вашого належить точно контроль за протоколами і ознайомлення з цими протоколами цих лікарів. Наскільки лікарі дотримуються протоколів?
Це питання, яке ми починаємо впроваджувати в цьому році, це саме дотримання стандартів і індикаторів якості лікувального процесу. Тому що до цього року в нас цього в країні не існувало. Ну, тобто є національний протокол, протокол, який повинні його всі дотримуватися, бо від цього залежить якість лікування не тільки по ковіду. Це стосується безлічі питань. І ми в цьому році починаємо впроваджувати це, в тому числі, стимулюючими фінансовими інструментами різними, ну, щодо якості надання медичної допомоги, цих індикаторів.
Зарплата лікарів мізерна. Але, можливо, лікарі, які призначають ліки, які не потрібно призначати, вони повинні за це нести відповідальність?
Для того, щоб вимагати, нам потрібно залишити в минулому ту нищенську заробітну плату, яку отримують наші медичні працівники. Зараз я беру всіх медичних працівників, і в тому числі і медичних сестер, і лікарів, і молодший медичний персонал, бо без цих всіх ланок неможливо надання медичної допомоги. І не може лікар отримувати зарплату нижче, ніж касир в супермаркеті.
Ви приходите до прем'єр-міністра, до президента і говорите, от треба підвищувати зарплатню. Що вони вам відповідають?
Щоб в мене була достатньо жорстка позиція щодо бюджету на 2021 рік. Минулому році я, як член уряду, не голосував на уряді за ці показники, тому що те, що було по наших розрахунках, воно було набагато більше. Ми отримали той бюджет, який ми отримали. І це вже залишилось в минулому. Які ж дії ми зараз робимо, як Міністерство охорони здоров'я, що ми хочемо зробити? Ну, перше, я вважаю, що в нас в державі повинна бути встановлена мінімальна заробітна плата медичного працівника, яка повинна бути прив'язана до прожиткового мінімуму. Так, як це встановлено, наприклад, для працівників прокуратури, або для працівників там інших правоохоронних органів.
На коли це можна чекати?
Ну, зрозуміло, що це саме запрацювання цієї норми може відбутися тільки з початком нового року, тобто в цьому прийняття я хочу, щоб було в цьому році, але щоб воно було застосовано з 1 січня наступного року. Наступне питання – це для того, щоб забезпечити і високу заробітну плату, і в той же час і стандарти надання медичної допомоги, які не тільки ж складаються з роботи лікаря, це і обладнання, і лікарські засоби, які в повному обсязі повинні бути враховані. Це те, що має назву «чесний обґрунтований тариф». Незважаючи на те, що ми деякі тарифи підняли в 2,5-3 рази в порівнянні з тим, що було рік тому, ну, наприклад, екстрена медична допомога, В нас тариф, так звана капітаційна ставка, яка розраховується на одного мешканця регіону. Коли я прийшов на посаду з 1 квітня минулого року, було 116 гривень на одну людину. Зараз в нас 238 гривень, а це 230 гривень – це без коефіцієнтів по ковіду. Мінімальне, що може бути на одну область, якщо там взагалі практично немає ковіду, вони там реєструють типу, 10 там, случаїв в місяць, то це буде 250 гривень там, на одну людину. І так по всіх складових. І ми будемо намагатися ще підвищувати ці тарифи, але всім вже зрозуміло, що треба застосовувати нові джерела наповнення цього, скажімо так, загального бюджету нашої медицини. Бо виключно за кошти державного бюджету, це, мабуть, ми можемо ще довго битися.
Продовжуючи питання сімейних лікарів, призначення, мова зараз піде не про сімейного лікаря, але досить відомого лікаря, який каже, що кожна колхозниця хоче, щоб їй назначили дедимір. Вибачте, якщо не призначати подібні аналізи, а призначати ліки без аналізів, то не призведе це ні до чого хорошого.
Ми проводили під моїм керівництвом групу по нашим національним протоколам, вносили там відповідні зміни. Це наші клінічні протоколи, по яких безпосередньо відбувається процес лікування хворих на COVID-19. В тому числі піднімали питання щодо можливості наших лікарень, проведення певних лабораторних досліджень і необхідний мінімум, який потрібен для призначення того ж там тоцилізумабу, або ремдесивіру, або гормональної терапії, щоб це було достатньо чітко визначено. Наприклад, там це реактивний білок, він повинен бути без нього, це взагалі неможливо будь-яке застосування певних лікарських засобів, бо ти просто сліпий, ти не можеш це зробити. Ми ввели це, напевно, в обов'язкову умову. Але коли ми призначаємо, вписуємо той чи інше дослідження, ми повинні зробити так, щоб це дослідження було доступне нашим лікарям. В нас теж є таке бажання, щоб будь-яка районна лікарня спокійно могла зробити як любе лабораторне дослідження, так і інструментальне дослідження. Ми ж знаємо, яка в нас ситуація. Наприклад, комп'ютерна томографія. В нас на всю країну на 1 січня 2020 року було 305 комп'ютерних томографів.
На 1 січня 2021?
Ми купили плюс 161 комп'ютерний томограф. Це тільки те, що купила держава. 305, і ми купили ще 161 комп'ютерний томограф, який буде встановлений. Плюс там приватні там докуповували, ще хтось докуповував.
Це суботнє інтерв'ю з Максимом Степановим, міністром охорони здоров'я України. Продовжимо через кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим. Місяць, як Україна вакцинується, вакциновано менше 200 тисяч населення. Нібито завершився перший етап вакцинації. Прийшли до другого. Чи можете ви назвати цей перший етап успішним?
Ми не завершили перший етап. Другий. Ми одночасно йдемо. Це ми передбачали відразу. Перший і другий етап, що ми будемо розгортати разом. Ми відстаємо майже в два рази, трішечки менше, в 1,8 раз від того плану, який ми намітили.
Ччому це відставання відбувається?
Оце питання саме організація роботи. Що я маю на увазі? Наприклад, коли ти ставиш питання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення. Що таке пункт щеплення? Це сімейні лікарі, де буде відбуватися безпосередньо вакцинація проти ковіду. Як він відкривається? Це беруться ці 23 пункти щеплення, завозиться туди вакцина. Тобто ми з вами розуміємо, що організувати цей процес нескладно. Ну, коли з 23 відкрили 4...
Чому?
Вони називали мені зараз такі причини, що мені ж це аж соромно.
Ну, Вони ж називали, вам вже не було сором.
А там в нас не було бажаючих, а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації. Бо ми там ще не верифікували до кінця, не дозвонилися цим людям, які прийдуть вакциновуватися 80+. А ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати. А в нас почала збоїти система, ми не змогли відвантажити вакцини.
На Київщині там соціальним працівникам почали робити вакцинацію і... От я знаю один конкретний приклад, коли соціальним працівникам сказали зробити спочатку тест на антитіла, індекс антитіл 9, сказали, а навіщо вам вакцинація? Потрібна людині вакцинація чи ні в такому випадку?
Потрібна, а можна, користуючись нагодою, конкретне прізвище людини, яке це таку пропаганду робить.
Я думаю, що ми вам передамо після ефіру.
Я вас дуже прошу. Яким чином, то я збираюся там достатньо жорстко реагувати. Я вже дав подання на деяких голів обласних державних адміністрацій щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директорів департаментів охорони здоров'я, бо саме вони є відповідальними в області, на заміну координаторів з вакцинації, які ці департаменти дали і призначили. Ну, тобто, кожна область, ми відразу скажемо, що у вас є директор департаменту, який відповідає за програму вакцинації охорони здоров'я на території регіону, і у вас виділений є координатор з питань вакцинації, який нічим більше не займається. Тільки координує всю цю діяльність. Те, куди вакцини передати, куди відправити мобільну бригаду, порахувати цю кількість людей в той чи іншій лікарні, щоб всі заявки щодо вакцинації були відповідно враховані. Більш того, враховувати такі нюанси, що, наприклад, приїхали в медичний заклад, вакцинували там 87 людей. Пройшов тиждень. А з цього закладу ще 20 людей вирішили вакцинуватися. Ну, їх треба вакцинувати, бо медичні працівники хочуть вакцинуватися.
Добре, а як бути взагалі з сільською місцевістю? Чи це на колись, на потім?
Ми в сільській місцевості так само вакцинуємо. От зараз з відкриттям...
Але там точно немає 20 медичних працівників, так?
Так, а для цього є сімейні лікарі. Для цього ж ми відкриваємо пункти вакцинації. Тобто, коли ми говоримо про сімейну медицину, яка знаходиться в сільській місцевості, для цього відкривається пункт щеплення в сімейного лікаря, для того, щоб вони вакцинували спочатку всіх своїх працівників, а потім почали вакциновувати, умовно кажучи, 80+. Ну, відразу, що таке вакцинувати всіх своїх працівників? Ну, це день. Ну, щоб, тому що зараз нас хтось почує, думаю, що це там, це день. Ну, працює в тебе там 20 людей. Ну, що їх вакцинувати?
Це недовго. Але з іншого боку, кажуть навіть в Києві про те, що не всі медичні працівники хочуть це робити, тому що вони не довіряють там тій чи іншій вакцині, і їх, мовляв, змушують. Це провалена робота комунікаційна чи щось інше? Бо в «Нью-Йорк Таймс» була стаття про провал роботи з вакцинуванням в Україні, і там писано було, що ви говорили, що це політичний вплив.
Ну, я вважаю, що ту вакханалію антивакцинальну, яку влаштували в тому числі наші деякі політики, змушує нас робити контрзаходи. Не просто проводити комунікаційну кампанію з вакцинації. Тобто розповідати громадянам, які десь сумніваються, які десь щось там прочитали, що вакцинація – це корисно, що вакцинація – це дорівнює життю. Тобто замовляти те, що ми робимо, да, там, соціальну рекламу, показувати це, максимально пропагандувати вакцинацію. А ми ще повинні саме боротися з фейками і з міфами. Коли колишній президент країни виходить і на всю країну робить заяву, що те, що привезли, ну, поважаю ваш канал, не можу навіть назвати те слово, яким він назвав вакцину. Ну, скажіть мені, будь ласка, воно, як воно вкладається в загальну логіку того, що зробіть, будь ласка, вакцинацію. І це роблять, тобто дискредитація вакцини. Тому,
звідки,
що почали...
звідки взялась така історія?
Ну, тому що, дивіться, ми сказали, що ми перший контракт, який ми уклали, це на контракт на китайську вакцину Сіновак. Що таке китайська вакцина Сіновак? Туреччина вакцинується. Сам Китай, там, Індонезія, решта країн. Це гарна, класна вакцина. Інактивована вакцина, яка випускається компанією, акції якої катуються на біржі Nasdaq, яка велика потужна компанія китайська, яка виробляє класну вакцину. Більш того, Китай, на відміну від решти країн, це країна, яка майже перемогла ковід.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говоримо сьогодні з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим. Зустрінемося за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим. Чому китайську вакцину не закуповує Європа?
Зараз, одну хвилиночку. Тепер подивимось, що відбувалось з нашою дискредитацією китайської вакцини. Потім ми об'явили про те, що ми уклали контракт з AstraZeneca, який буде вироблятися на Сером інституті. Почекали, перегрупувалися, потім почалась масована кампанія, що це не таке, і що ви просто гадость привезли. Звичайно, кількість людей починає знижуватися на коли такі заяви вони роблять. Якщо хтось думає, що не буде дискредитації вакцини Pfizer, коли вона приїде, всі глибоко помиляються. Вони і там щось знайдуть. Скажуть, етикетка не така. Ми бачили, етикетка там була інша. Не на тому заводі її виготовляли.
Добре.
Нам продали не те, що потрібно.
Я знаю, що ви просили міністра закордонних справ, коли він спілкувався з міністром закордонних справ Китаю, допомогти з купівлею Сіновака. Правда? Чи зверталися ви до міністра закордонних справ з проханням поговорити з паном Блінкеном, коли він спілкувався з ним про купівлю Пфайзера?
Ми зв'язані дуже сильними конфіденційними угодами.
Uh-huh.
І я думаю, єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставки з певними вакцинами. Те, що стосується всіх американських вакцин, ми наполегливо це робимо, в тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року. Дуже важлива деталь, яку я вже декілька разів пояснював. Якщо б в мене стояло завдання, там, починаючи з літа, просто укласти угоди, в цьому не було проблеми. Тобто уклали угоду, термін поставки 4-й квартал 2021 року.
Угу.
Це раніше всього, що нам давали. Зрозуміло, мене як адекватну людину це не влаштовувало. Повністю не влаштовували. І ми наполегливо тиснемо для того, щоб ті терміни поставки, які ми хочемо, щоб вони здвинулися. Ми так дотиснули AstraZeneca, тобто почали її отримувати, і Sinovac, те, що ми почали отримувати. І більш того, ми завжди говорили, що ми розпочнемо в лютому, в березні вакцинацію. В нас нічого не змінювалося. І так само буде і по цих вакцинах.
І тобто головне, можна очікувати на Pfizer, на Moderna?
Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі. У мене таке відчуття, коли всі говорять, хочуть там певні вакцини. Багато ж людей, 90%, і я розумію це, вони ж, не можу сказати, чим вони відрізняються навіть.
Тут будь-яка вакцина. Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, пише, що постачання наступної партії вакцини AstraZeneca COVID-Shield до України може бути відкладено на певний термін. Причина – інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні.
В нас є зараз, згідно контракту, тобто у нас є контракт. Контракт, по якому проплачені відповідні кошти, це по цьому контракту ми повинні отримати ще 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca COVID-Shield. В нас дійсно є труднощі щодо зараз отримання дозволу на експорт від уряду Індії. Це перша частина. І друга частина, відразу як ми привезли сюди вакцину, вся та масована дискредитація вакцини, яка почалась, вона ж була не тільки для внутрішнього користування. Тобто ті наші політики, в тому числі одного, з яких я згадував, те, що вони влаштували, я вважаю, що це повна диверсія по відношенню до свого народу. Я вам можу сказати, що я відразу отримав при спілкуванні з Сірим інститутом, таке повне непорозуміння, що у вас відбувається. Ми найбільше підприємство світу, яке виготовляє вакцини. Більше нас ніхто в світі не виготовляє. Ми постачаємо свої вакцини в Великобританію, в Канаду і ще 140 країн світу. 65% всіх дітей світу хоча б один раз отримували вакцину, зроблену на потужностях нашого підприємства. А ви в той же час на в себе в країні, це відголоски є в інших країнах, називаєте нашу вакцину такою, як не відповідає дійсності. Ну, звичайно, це впливає. Її ж читають не тільки, дивляться, не тільки в Україні. В тому числі починаються використовувати. Ну, якщо їм так потрібна в Україні вакцина, що вони готові її говорити, що вона не така, що вона погана.
Останнє питання пов'язане з реанімацією. Ваші слова, ваша цитата, ви сказали, що медична система знаходиться в комі.
Да.
Що якраз саме рік, як ви на посаді, що було зроблено для виведення пацієнта в даному випадку медицини?
Ой, ну, зроблено багато, звичайно, завжди хочеться, звичайно, завжди є незадоволення, тобі вважається, що ти міг зробити ще більше, і це відразу плануєш на наступне. Ну, перше, нам все ж таки вдалося не закривати лікарні в нашій країні. Ви пам'ятаєте, що в нас відбувалося тоді в квітні, в травні, коли масові психіатричні лікарні і екстрена медична допомога, яких там планувалося скорочення. Це головне, що нам вдалося зробити. Ми суттєво підвищили фінансування нашої системи охорони здоров'я, наших лікарень. Ми запровадили інші підходи щодо формування тарифів. Так, вони ще не до кінця, всі наші тарифи обґрунтовані, ну, я маю на увазі, що покривають всі 100% витрат, але ми точно знаємо, якою дорогою, як ми рухаємося.
Мені б хотілося завершити цю програму у суботнє інтерв'ю, і сьогоднішнім гостем був міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Програму провела Інна Кузнецова. Будьте здорові!